Lindhardt og Ringhof Lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Mågejægeren af Thomas Aagaard Skovmand, fortalt af Morten Rønnelund. Kapitel 1. Det må være derude, han forsvandt. Jeg lader mit blikke løbe frem og tilbage hen over alt det blåsorte, som breder sig foran mig. I første omgang var jeg for lille til at fatte det, men jeg husker dagen krystalklart. Da en ny virkelighed blev sat i gang af den slags uventede besøg, som ingen ønsker, af en person, hvis ærende kan få dørklokken til at lyde anderledes for dem, der bor i huset. En nuance i dens ringen, der får mor til at se bekymret op fra sin bolledej i køkkenet og glemmer at vaske hænder og tage sit forklæde af, for i stedet med fingrene fyldt med dej at gå direkte til døren. En nuance i dens ringen, der straks får mig til at stoppe mine rum-lyde i stuen og forlade mit virvar af matchbox-biler rundt på gulvtæppet, og kun med min absolute yndlingsbil knudet i den ene hånd bevæger mig efter mor. En nuance i dens ringen, der, når lyden stopper og døren åbnes, bliver til en politiuniform og et alvorligt ansigt med en alvorlig mund, der siger alvorlige ord, som får mor til at falde sammen, mens hun ligner en oppustet ballon, man tager luften ud af. Som får mor til at udbryde mærkelige lyde, som jeg aldrig har hørt før. Ikke fra hende. Ikke fra andre. Som får mor til at skrige. Som får mig til at tabe min bil. Det er over 25 år siden, men detalje efter detalje maser sig med lethed frem i mit hoved. Som kan de mærke, de er tæt på det sted, hvor det gik galt. Der er sket en ulykke. Sådan må politimanden have sagt til min mor. For så at fortsætte til den besked, der fra den dag af fik hende til at være en anden. Jeg kigger igen frem for mig. Et stykke derude brydes det ellers ensartede billede af først en linje med huse på den svenske kyst, og dernæst en himmel i grålige nuancer ovenfor. Til højre snegler et tankskib sig frem, hvis det der overhovedet bevæger sig. Og der en række af hvide vindmøller, mens Øresundsbroen til venstre skyder op som en lang fangarm ud på den kunstige ø Peberholm og griber fat i Sverige. Absurd at stå her. På selv samme bro ved vandet i Københavns Lufthavn, hvor han i stor hast må være sejlet ud fra, da alarmen gik. For ikke at vende tilbage. Kun i form af politiuniformen med det alvorlige ansigt og den alvorlige mund med de alvorlige ord, der parkeret foran vores hus. Mens jeg tænker tilbage, fejrer mine øjne konstant hen over bølgerne. Som forsøger jeg her nu at få øje på ham derude. Se hans hoved stikke op, og et par arme, der febrilsk fægter rundt i luften. En hånd på min skulder. En stemme. Ord. Et skægget ansigt. Sørgmodige øjne, der søger ind i mine. Et gevær i en hånd. Flere ord, som jeg først nu hører. Skal vi køre? Kapitel 2. Derinde spørger det. Det er rigtigt. Vinduesviskerne knurrer en smule, mens de glider frem og tilbage mod hinanden. På sideruden danner vanddråberne et mønster, mit blik må trænge igennem for at studere den lave bygning i kridhvide farver. Det er den første terminal, man havde her i lufthavnen. Den er fra 1935 og tegnet af en arkitekt, der hed Wilhelm Lauritsen, fortæller Arne. Den ligner mere en færge end en lufthavnsterminal, siger jeg. Ja, det fik Wilhelm Lauritsen også at vide, og så malede han skorstenen i DSB's farver. Så i dag er det landets sidste DSB-færge, svarer Arne. Finnair 661 ready to take off, lyder en stemme fra radioen, der konstant udsender kommunikationen mellem fly og kontroltårn. Og det med spørgeriet, spørger jeg. Det er noget med en, der døde herude. Hans genfærd render rundt på gangene, bryder Arne ind og lader Toyotaen trille fremad igen. Spøgelsesbygningen forsvinder, mens Arne taler videre om en flok gæs, der har kurs ind over området. Det er min tredje dag på jobbet som såkaldt mågejæger i Københavns Lufthavn. Arne er min stedfar, en gavet rotte ud i at plukke de bevingede bæster ned, som han siger, eller bare jæbe dem væk. Jeg er ikke blevet spurgt, om jeg har lyst til, at lige han fører mig ind i jobbet. Jeg kan dog ikke rigtig tillade mig at brokke mig. Arne er på mange områder min redningsmand lige nu. I hvert fald vil jeg være på den, uden alt det, han gør for mig. Jeg tænker et øjeblik på Aarhus og Mia. Så begynder Arne pludselig at råbe. De er sgu for tæt på. Tårn, kom ind. Mode 3 her. Der er en flok gæs ude ved bane 0422 left. Modtaget. Jeg holder flyet tilbage, lyder svaret. Jeg når knap nok at fatte indholdet af Arnes samtale med lufthavnens kontroltårn, inden han har banket bremserne i og er ude af landcruiseren med sit gevær i skudposition. Lidt efter står vi begge i det halvhøje græs mellem de store landingsbaner og kigger ned på en bunke af rødt og hvidt. Gæs er de største fugle, du formentlig kommer til at skyde herude. Sådan en vejer op til 4 kilo, siger Arne. Hans sidste sætning sluges næsten af larmen fra det Finnair-fly, der måtte vente, mens Arne skød gæssene. Nu kan det uhindret gå i luften og flyve til Helsinki. Uden risiko for at få et par stakkels fugle ind i motorerne. Kunne det ikke have været klaret med et skræmmeskud? Spørger jeg Arne og kigger på de 2 døde fugle foran os. Nej, der er sikkert nogle af de andre, der havde forsøgt at få dem til at flyve væk, men du kender min holdning, svarer Arne. Ja, må det ikke, konkluderer jeg ind i mig selv. Vi har talrige muligheder for bare at jage fuglene væk. Hele 2 slags knaldpistoler, der sender et højt bang op i henholdsvis 30 og 70 meter, alt efter hvor højt fuglene flyver. Og så kan et par højtalere på bilen blæse de såkaldte angstskrig ud af omgivelserne. Det er for eksempel lyden af en hættemås skrig, når den bliver angrebet af en større fugl eller bare er i fare. Men Arne bliver ikke tilfredsstillet ved at skyde med knaldpistoler, eller py, som de hedder i fagsproget. Eller ved at trykke play og sætte gang i en ubehagelig symfonikoncert for alle dem med næb og vinger. Dertil elsker Arne sit gevær alt for meget, og det resultat, han kan skabe med den. Jeg tænker tilbage på de seneste par dages lange forelæsninger, mens vi har trillet rundt med fly og fugle om ørerne